Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 5. avgust, vijesti dana. Obilježena 23. godišnjica zločina počinjenog nad prirodnom jamom Hrastova Glavica u opštini Sanski Most, gdje su najbrutalnije ubijena 124 logoraša.
Jedan logoraš je uspio da ranjen preživi to strijeljanje. Ferhatović Ibrahim pobjegao je u šumu. Uspio je da prenese istinu šta je se desilo na Hrastovoj Glavici, da je 124 čovjeka strijeljana.
Središnja proslava 20. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održana u Kninu. U Srbiji i Republici Srpskoj danas dan žalosti povodom godišnjice akcije Oluja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se trebalo očitovati u vezi sa smjenom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Gorana Zupca. Stanovnici Maglaja, čije su kuće uništene u klizištima, ponovo su se okupili pored puta M17. Odustali su od najavljene blokade saobraćaja nakon obećanja da će rješenje za njihove probleme biti pronađeno.
Bolesna moram doći ovdje, bez ičega se. Oni reknu pa slažu, tako je godinu i tri mjeseca.
Prema percepciji građana, korupcija u sektoru sigurnosti najzastupljenija je u pravosuđu, a najmanja u sektoru odbrane, pokazala je studija o temi mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru, koji je uradio Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine. Evropska komisija ponudila pomoć Francuskoj i Velikoj Britaniji za rješavanje krize migranata, koji nastoje da preko tunela La Manche ilegalno uđu u Britaniju. Više od 10.000 vatrogasaca sedmi dan pokušava ugasiti požare na 22 lokacije u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je uništeno više hektara površine i evakuisane hiljade ljudi. Veliki broj građana dočekao na međunarodnom aerodromu Sarajevo najboljeg bosansko-hercegovačkog atletičara Amela Tuku, koji se vratio sa takmičenja u Europi na kojima je ostvario odlične rezultate. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 stepeni, na jugu Hercegovine do 38 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez Banja Luka i Udruženje logoraša Sanski Most danas su na spomen obilježju iznad jame Hrastova Glavica obilježili 23. godišnjicu zločina nad logorašima na području opštine Sanski Most. Prirodna jama Hrastova Glavica mjesto je likvidacije i masovna grobnica gdje su brutalno ubijena 124 logoraša, informiše Ivana Bilić.
Ekspertni tim za traženje nestalih osoba 1998. godine iz prirodne jame na lokalitetu Hrastova Glavica ekshumirao je posmrtne ostatke 124 logoraša. Na to mjesto 92. godine oni su dovezeni organizirano autobusima iz logora Omarska i Keraterm. Nakon streljanja bacali su ih u jamu duboku više od 20 metara. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.
Jedan logoraš je uspio da ranjen preživi to streljanje. Ferhatović Ibrahim pobjegao je u šumu. Uspio je da prenese istinu šta je se desilo na Hrastovoj Glavici, da je 124 čovjeka strijeljana. Međutim, usled čišćenja terena oko Prijedora, ponovo je zarobljeno strane vojske i policije Republike Srpske i ubijen je. Ali eto, makar uspio prenijeti svjedočenje.
Današnjim obilježavanjem organizatori su željeli iskazati poštovanje žrtvama, ali i pozvati na otkrivanje istine o zločinima počinjenim na ovim prostorima, napominje Mešković.
Svako je nosio po jedno ime i prezime od 124 strijeljana logoraša, nosio je bijelu ružu, po trojica smo prilazili toj jami, položili bijelu ružu znak odavanja pažnje, poštovanja prema žrtvama, prema ubijenim logorašima.
Za zločine na Hrastovoj Glavici do danas još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Središnja proslava 20. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održana je u prisustvu državnog vrha u prijepodnevnim satima u Kninu na Kninskoj tvrđavi podizanjem hrvatske državne zastave i otkrivanjem spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je kako Oluja predstavlja veliki trenutak za Hrvatsku i kako su vrata onima koji su tu živjeli prije nje otvorena.
Operacija Oluja će još neko vrijeme kod nekih ljudi, pa čak i naših prijatelja, biti kontroverzna. I na nama je da im objasnimo i da im nastavimo objašnjavati što je to bilo. To je bila pravedna borba za slobodu jedne države, jedne političke nacije i naroda. S druge strane su bili ljudi koji su zavedeni, koji su se pobunili, a među njima je naravno uvijek jedan manji dio ljudi koji su za to krivi. I to je cijela priča. To nije bila proslava tuđe nevolje ili likovanje zbog tuđih jada. A ja ponavljam po stoti put, onima koji se nisu vratili, vrata su otvorena. Otišli su prije hrvatske vojske.
U Srbiji i Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom godišnjice akcije Oluja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić između ostalog je poručio da će Srbija zajedno sa Hrvatskom čuvati mir.
Bićemo nadam se ubrzo i dobri prijatelji u zajedničkoj kući Evropskoj uniji. Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti. I to baš na ovom mestu gdje su Republika Srpska i Republika Srbija ujedinjeni u bolu i tuzi, na mestu koje je pregazilo 250.000 prograni Srba u strahu da ih ne pregazi Hrvatska, kako neki kažu, oslobodilačka čizma. I dođe mi kada to znam, da pitam one koji taj pogrom slave dva dana, zašto ne slavite 6 dana i 6 noći? Tako ćete bar moći da se setite svakoga koga ste proterali, da ga proslavite pojedinačno.
U svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj danas je dan žalosti. Na svim zgradama javnih institucija zastave su spuštene na pola koplja, a tačno u podne oglasile su se sirene i zvona pravoslavnih hramova, a građani su minutom ćutanja odali počast stradalim i prognanim Srbima u akciji Oluja. 20 godina poslije o tom danu i problemima sa kojima se i danas susreću progovorili su oni koji su u kilometarskim kolonama napustili svoja ognjišta. Sa njima je razgovarao Gojko Veselinović.
Jedan od brojnih izbjeglica bio je i Mile Rujak iz Benkovca koji se prisjeća tog bolnog puta u koloni.
Kamion kad je bombardovan, prošla sam krenje, tu se dimilo, tu su moje dva komšija poginula, Selja Branko i Selja Mirko, otac i sin. Zamislite 1000 ljudi na jednom mjestu, a 200.000 i ne možete nikud proći, puter zatvoreni, to je haos, ne možete dalje. Dvoje djeca ima, dvije cure blizanke, gladne. Ja sam putovao da me luke 10-12 dana, stani kreni, tako po putu smo spavali, po šumi, tako.
Danica Indžić, Nevoljko se prisjeća 5. avgusta 95. kada je sa mužem morala napustiti svoj dom.
Jako je teško bilo, muž mi je jako se demoralisao, sve svoje morao da ostavi i da krene iznova.
I 20 godina od okončanja rata mnogo izbjeglica i dalje ne može da prati svoju imovinu i da ostvari prava na penziju koju su zaradili u Hrvatskoj. Rujak kaže da mu je kuća u Benkovcu spaljena u Oluji i do danas nije obnovljena.
Pravo nemam po njihovom onome zakonu što su jedno napravili Hrvatska, nemam pravo na obnovu iz razloga toga što ja živio 21 godinu Rijeci. Tamo sam imao stan u centru grada i to su mi oduzeli i to nema. Tako da sam izvise.
Rade Cupać iz sela Korlat na domak Benkovca pokušavao je da se vrati kući, ali kako kaže, u tome je brutalno spriječen.
99. kad sam pošao iz Banja Luke sa UHCR-om, tamo su me istukli samo zato što se pokušavam vratiti.
20 godina nakon Oluje, osim povratka i vraćanja imovine, problem predstavlja i traganje za nestalim i poginulima. Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, kaže da su sačinili spisak od 7200 imena poginulih u Krajini tokom rata.
Na Oluju se odnosi 1853. 3/4 je starijih od 60 godina u Oluji. Ima još i dosta nestalih čije sudbine treba riješiti za cijeli rat. Kad je srpska strana, kad su srpske žrtve u pitanju, govorimo o 1874, a na Oluju se odnosi 851 nestalih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stanovnici Maglaja, čije su kuće uništene u klizištima, ponovo su se okupili pored puta M17. Odustali su od najavljene blokade saobraćaja nakon obećanja da će rješenje za njihove probleme biti pronađeno na sastanku Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima, koji će biti održan 17. avgusta u Sarajevu. Arnes Grbešić.
Stanovnici Maglaja, kojima su tokom prošlogodišnje prirodne katastrofe klizišta u više mjesnih zajednica na ovom području uništila domove, ponovo su se okupili pored puta M17. Odustali su od najavljene blokade saobraćaja. Među njima je bila i Zijada Alić.
Bolesna moram doći ovdje, bez ičega se. Oni reknu pa slažu, tako je godinu i 3 mjeseca.
U posljednja 3 mjeseca ovo je drugo protestno okupljanje ogorčenih Maglajlija. Husein Alić.
Pored upozorenja, evo došlo je i do ovoga i eto dobili smo ova obećanja.
a novo obećanje dobili su od direktora Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima, koje je ipak tek stiglo nakon najave da će nezadovoljni mještani blokirati najfrekventniju saobraćajnicu u Bosni i Hercegovini u Maglajskom selu Kosova. Upravni odbor fonda inače nije zasjedao skoro 5 punih mjeseci. Sastanak na kojem će prisustvovati i predstavnici maglajskih mjesnih zajednica najavljen je za 17. august u Sarajevu. Tada se očekuje potpisivanje onoga što je zapravo odavno dogovoreno. Načelnik opštine Maglaj, Mehmed Mustabašić.
Dogovoren je princip da svi oni koji su već uradili, kupili kuću ili stan, dobiju po 35.000. Svi oni koji kupuju zemlju dobiju po 5.000 da bi mogli taj posao uraditi. Koji budu gradili također će, znači, 35.000 dobiti još. I dogovorene su 3 montažne kuće.
Nezadovoljni stanovnici Maglaja kazali su i da će se, ako ponovo budu izigrani, vratiti i blokirati saobraćaj na putu M17. Govore Zehrudin Mačković i Šefik Riđal iz mjesne zajednice Bradići.
Ukoliko se ne bude realizovalo ovo, idemo, znači, sa djecom 18. znači augusta.
Ako se ne desi, onda kad ovdje dođemo, više se nećemo kućama vratiti. Koliko ostane ovdje živi, živi, koliko mrtvi, mrtvi. Jer svejedno nam je, ko će umrli ovdje.
Novac iz federalnog fonda očekuje 49 porodica čije su kuće prošle godine na području Maglaja uništene u klizištima. Za radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Radnici Dite uputili apel građanima i volonterima da dođu da pomognu, jer je u fabrici sve više posla.
Sve što treba podržati u ovom gradu i našoj zemlji, tu sam uvijek. Žalimo se da nemamo posla, da nemamo, a onda kad treba pokazati svoje pravo lice, rijetki se odazivaju.
U Sarajevu dodijeljene medalje časti i diplome pravednika među narodima.
U Bosni i Hercegovini ima više od 50 ljudi kojima je dodijeljena medalja časti i diploma pravednik među narodima.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Američkog kongresa predložio je zakon kojim će biti odbijen nuklearni sporazum između Irana i 6 svjetskih sila, o čemu će se u parlamentu glasati idućeg mjeseca. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama mogao bi posegnuti za vetom. Slušamo Sabinu Čabarabdić.
Nacrt zakona o neprihvatanju sporazuma s Teheranom podnijet je 4. augusta nakon što je kongresmen Peter Ruskam ustvrdio da republikanci imaju dovoljno glasova u donjem domu Američkog kongresa. No ipak nemaju više od 2/3, što im je neophodno koliko žele preglasati veto kojeg se najvjerojatnije sprema uložiti predsjednik Barack Obama. Ruskam kaže kako se od 434 kongresmena njih 218 obavezalo da će glasati protiv nuklearnog sporazuma. Lider manjine u donjem domu Nancy Pelosi kaže kako očekuje da će dovoljno demokrata glasati za sporazum i da će podržati predsjednički veto. Bijela se kuća priprema za vrlo izvjesnu situaciju da će nuklearni dil biti odbačen, pa se napore ulažu u lobiranje među demokratima kako bi skupili dovoljan broj glasova koji će podržati predsjednički veto. Obamin portparol Josh Earnest kaže kako je uvjeren da Bijela kuća može osigurati veto barem u jednom domu parlamenta, što je po američkim zakonima dovoljno. U međuvremenu, vođa republikanske većine u Senatu Mitch McConnell izjavio je da po svemu sudeći i u tom domu će biti razmatrana rezolucija o neprihvatanju nuklearne nagodbe sa Iranom. Njegova izjava uslijedila je nakon što su 3 ključna senatora demokratske stranke dala podršku sporazumu kojeg su 14. jula u Beču postigli Iran, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Kina i Njemačka.
Vraćamo se domaćim temama. Prema percepciji građana, korupcija je u sektoru sigurnosti najzastupljenija u pravosuđu, a najmanje u sektoru odbrane, pokazala je studija o temi mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru, koji je uradio Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine. Građani smatraju da je korupcija najčešće prisutna pri zapošljavanju u sigurnosnim institucijama. Aida Đugum.
Gotovo 80% građana Bosne i Hercegovine smatra da institucije sigurnosti ne čine dovoljno u borbi protiv korupcije, te da je korupcija najzastupljenija oblasti pravosuđa i policije, kaže Alma Kovačević iz Centra za sigurnosne studije.
Građani su prepoznali da najveću štetu sektoru sigurnosti nanosi ona korupcija koja je na najvišim nivoima vlasti. I to ona nanosi štetu 5 puta više nego što je nanosi ona sitna korupcija kada policajcu na saobraćajnom policajcu policajcu damo neki mito od 10 ili 20 maraka.
Sigurnosni sektor je pogodan teren za koruptivne radnje jer tajna priroda posla ovu oblast štiti od nadzora kako unutrašnjeg tako i vanjskog. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju borbe protiv korupcije, kaže.
Jasno je svima da oni koji imaju diskreciona ovlaštenja imaju i veliku mogućnost za korupciju. I u ovom sigurnosnom sektoru je pogodno tlo za pojavu koruptivnih djelovanja.
Brigitte Kušer, VD šefa sektora za pravdu, unutrašnje poslove i reformu javne uprave delegacije Evropske unije u BiH.
That there is no place for undue political...
Nema mjesta političkom utjecaju na najvišem nivou policije i tužiteljstva i to također znači da pojedinci koji provode zakon biti međusobno vezani kulturom najviših profesionalnih standarda i integriteta, a neće njemo i bez protivljenja prihvatati korupciju u vlastitim redovima.
Broj optužnica pred sudovima za korupciju u ovom sektoru čini 1/6 odnosno na broj primljenih pritužbi, kaže Alma Kovačević iz Centra za sigurnosne studije.
U federaciji je samo 5% optužnica u odnosu na ukupan broj prijavljenih krivičnih djela korupcije, dok vidimo da je veoma zabrinjavajući broj oslobađajućih presuda. U Republici Srpskoj je također broj optužnica predstavlja samo 1/6 u odnosu na ukupan broj zaprimljenih krivičnih prijava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Jedinica za privredni kriminalitet MUP-a Republike Srpske podnijela je okružnom tužilaštvu u Banja Luci izvještaj protiv Radmile Čojo, zamjenice ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Drage Nedića, direktora instituta dr. Vaso Butozan, te Biljane Bećanac, zaposlene u ovom institutu zbog sumnje u zloupotrebu položaja i nesavjesnog rada u službi. Izvještaj je u vezi sa slučajem Pekabesko, kada je zbog prekomjernog učešća fosfata u proizvodima prošle godine to makedonskom proizvođaču bio zabranjen uvoz proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, informiše Milorad Milojević.
Kako se navodi u policijskom izvještaju Banjalučkom okružnom tužilaštu, zamjenica ministra poljoprivrede Republike Srpske Radmila Čojo tereti se da je preduzeću iz Prnjavora, koje je zastupnik pekabeskojih proizvoda, omogućila pribavljanje protivpravne imovinske koristi jer je neregularnom procedurom van snage stavila naredbu o zabrani uvoza pekabeskojih proizvoda, portparol entitetskog MUP-a Milan Salamandija.
U 2014. godini sačinila naredbu o stavljanju van snage naredbe o zabrani prometa namirnica proizvođača iz Makedonije, iako je znao da izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti namirnica tog proizvođača, koji je predstavljao osnov za donošenje naredbe koju je sačinjen po metodi koja nije akreditovana službenu kontrolu zdravstvenoj ispravnosti hrane.
Policijskim izvještajem se i direktor instituta dr. Vaso Butozan iz Banja Luke, Drago Nedić i zaposlena u tom institutu Biljana Pećanac terete da su nedozvoljenom i neakreditovanom metodom izvršili kontrolu te potpisali izvještaj o ispravnosti hrane. Ovaj policijski izvještaj je donio neočekivani preokret u aferi sa pekabeskovim proizvodima jer je nakon kratkotrajne zabrane njihove prodaje krajem prošle godine uvoznik tih proizvoda Leburić kompanije iz Prnjavora optužio Ministarstvo poljoprivrede za opstrukciju u cijelom slučaju. Direktor prodaje u toj kompaniji Bojan Popović nije komentarisao policijski izvještaj, ali rekao da je nanesena ogromna šteta u prodaji pekabeskovih proizvoda.
Štete su više milijonske, no to se tu uzrokuju sa ovakvim nekom negativnom kampanjom koja je ideja, bit ćemo stvari još sve šta i kako je tačno.
Policijski izvještaj protiv Radmile Čojo dopunjen je i drugim slučajevima. Milan Salamandija.
Isto lice je također propustilo da pokrene postupak za donošenje naredbe o zabrani prometa namirnica dva proizvođača, jednog iz Republike Srbije i jednog iz Republike Hrvatske, iako je znalo da su njihovi proizvodi na osnovu rezultata izvršenih ispitivanja označeni kao zdravstveno neispravni, čime je omogućilo njihovo stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i na taj način pribavljanje imovinske koristi preduzeću iz Sarajeva i preduzeću iz Bijeljine koji su uvoznici i distributeri proizvoda tih proizvođača.
Radmila Čojo nije odgovorila na optužbe, ćute danas i u Ministarstvu poljoprivrede i Institutu Vaso Butozan. Direktor instituta Drago Nedić ranije je rekao da će dokazati da je sve rađeno u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Radnici Dite posljednjih dana pozivaju građane i volontere da im dođu pomoći u fabriku jer imaju mnogo posla i ne mogu sve sami stići uraditi. Apeli su urodili plodom pa su građani, među kojima je najviše mladih, pohrlili u Ditu. Slušamo Maju Nikolić.
Radnici Dite zbog velike količine posla i potreba tržišta trebaju pomoć građana. Oduševilo ih je to što je jedan njihov apel doveo na desetine mladih u Ditu, koji su s ogromnim entuzijazmom radili i pomagali u proizvodnji. Nela Atlić.
I potaklo me to što mislim da svi trebamo pomoći jedni drugima. Ono, u zajedništvu je zapravo i spas i to je ono što trebamo svi da radimo. Bilo što da, kako to probleme da zapadnemo, zapravo tiče se cijele zajednice, ne samo nas.
Čišćenju tvornice pridružili su se i mladi tuzlanski vatrogasci. Željeli su jedan dan biti istinski patrioti zemlje.
Dobro vatrogasno društvo se odazvalo akciji spašavanja fabrike. Razlog iz kojeg smo odlučili da krenemo je spašavanje privrede u Tuzlanskom kantonu. Patriotizam se malo proradio.
Građani svakodnevno navraćaju i pomažu.
Sve što treba podržati ovom gradu i našoj zemlji, tu sam uvijek. Žalimo se da nemamo posla, da nemamo, a onda kad treba pokazati svoje pravo lice, rijetki se odazivaju.
Vjerujem da je omladu pokrenulo i da zdobu neki osjećaj za svojim sugrađanima prije svega, koji se bore da Dita stane na noge.
Radnici su solidarnošću svojih sugrađana oduševljeni, kaže nam Jasminka Delić.
Znači, nama mnogo oduzima priprimanje ambalaže za pakovanje, jer juče smo dobili neke sirovine iz uvoza da bi u liniju proizvodnju uveli još niz novih proizvoda iz naše palete koji do sad nismo plasirali na tržište.
Predsjednik sindikata radnika Dite Dževad Mehmedović ističe da je samo u srpnju u Diti proizvedeno 150.000 komada 3D-a i bronha. Uspostava parovoda je neophodna jer tržište već traži Ditine praškaste proizvode.
Imamo već dosta naših bivših kupaca koji se interesuju da ponovo s nama sklopi ugovor za prašak, znači Makedonija, Kosovo, Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić podsjetio je Bijeljinu kako bi sa gradonačelnikom Mićom Mićićem razgovarao o projektima zaštite Semberi od poplava, nedefinisanom statusu 1000 hektara državnog zemljišta, a razgovarao je i sa proizvođačima o aktuelnim problemima u poljoprivredi. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Slavenko Petrović iz naselja Dijelovi kod Bijeljine proizvodi papriku i krastavce na površini od 15 dunuma, a jedan je od 4 proizvođača koji su pretrpjeli najveću štetu u prošlogodišnjim poplavama. Kaže da mu obećanje ministra Mirjanića da će u roku od 5 dana dobiti oko 15% novca od procijenjene štete mnogo znači.
Ma ogromna šteta, to je 150 do 200 hiljada bilo štete. Teška godina, prošla još teža, drago mi je s pomoć gospodina ministra da će biti pomoć, da moramo nastaviti rad.
Ministar Stevo Mirjanić u razgovoru sa gradonačelnikom Bijeljine podsjetio je da je u Semberiju do sada uloženo 6 miliona maraka Evropske investicione banke za zaštitu od poplava, a najavio i projekat izgradnje drinskog nasipa.
Ukupan iznos investicije kad je riječ o drinskom nasipu je 13,5 miliona dolara. Ja se nadam da ćemo za nekoliko nedelja imati već dogovorenu aktivnost kada je riječ o projektovanju. Istovremeno idu imovinski odnosi, to znači započinje realizacija tog projekta.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Stevo Mirjanić i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić razgovarali su i kako riješiti pravno pitanje 1000 hektara državnog zemljišta koje je godinama neobrađeno, te ga iskoristiti u svrhu proizvodnje hrane. Gradonačelnik Mićić.
Mi smo u skladu s tim informirali komisiju, ali smo se danas dogovorili da u daljnjih 20 dana da dođe ponovo ministar da vidimo ko su korisnici i na koji način izdati ili u zakup ili na koncesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Sarajevu su dodijeljene medalje časti i diplome pravednika među narodima. Riječ je o najvišim priznanjima koje država Izrael uručuje pripadnicima drugih naroda koji su tokom Drugog svjetskog rata i holokausta spašavali Jevreje od nacističkog progona i smrti. Svečana priznanja su posthumno dodijeljena za troje bosansko-hercegovačkih građana. Zvijezdan Živković.
Hana Fanika Lučić, rođena Altarac, imala je samo 12 godina kada ju je prijateljica iz škole Milena Marković dovela i sakrila u kuću svoje majke Smilje Kvasine. Bilo je to u Sarajevu 1941. godine, prisjeća se naša sagovornica.
Jer je ona bila
jedinica sa majkom i ona mene sa ulice odvela. Oni nisu imali šta da jedu. Kaže njena mama, mi nemamo šta da jedemo, kako ćeš biti ovdje? Šta vi jedete? Jesu i ja.
Hana Fanika Lučić danas ima 93 godine. Takvu hrabrost svojih spasilaca Smilje Kvasine, Milene Marković i Vida Čopa, muža Milenine rodice, kaže, nikada neće zaboraviti.
Ja vama ne mogu pričati, taka snaga u tim ljudima i kuraž. One su rezikirale nešto komšijski da mene spase.
U Bosni i Hercegovini ima više od 50 ljudi kojima je dodijeljena medalja časti i diploma Pravednik među narodima. Vjerovatno je brojka i veća, te će se jevrejska zajednica u BiH truditi da pronađe i nagradi ove humane ljude, kaže Jakob Finci, predsjednik zajednice.
A isto tako sam siguran da je i u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini bilo dosta ljudi koji su pomagali svoje komšije različitih nacionalnosti, ali to još uvijek nije došlo na dnevni red da se i tim ljudima oda priznanje, a sigurno je da je bilo takvih i u proteklom ratu.
Medalja časti i diploma Pravednik među narodima su najviša izraelska državna priznanja koja se dodjeljuju nejevrejima i do sada je njima odlikovano više od 23.000 ljudi širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Maloljetni Aco, Nedeljko, Branko i Božana Ilić iz sela Dubravice kod Bratunca prerano su ostali bez oba roditelja. Odrastaju sami, a u akciji koja se provodi širom Republike Srpske bit će skupljeno dovoljno sredstava da im se obezbijedi krov nad glavom. Iz Bratunca se javio Sadik Salimović.
Mali Ilići ostali su bez majke prije 2 godine. Sav teret pao je na oca Milenka, ali je i on preminuo prije 3 mjeseca. Nedostaje im roditeljska pažnja, ali i sve drugo što je potrebno za normalan život.
Živio u moštažnoj kući i volio bi da ima posebnu sobu.
U novoj kući imamo novo kupatilo.
Voljela bi da ima svoju sobu, regal, orman.
Volio bi ima ovce, kokoši.
Nedeljko ima 15 godina. Napustio je školu kako bi se brinuo o sestri i braći. Ali Ilići nisu ostali sami. Poslije priloga objavljenog na RTRS-u pokrenuta je humanitarna akcija kroz koju će se sakupiti dovoljno sredstava da se mališanima napravi nova kuća. Nedeljko Mlađenović, načelnik općine Bratunac.
Posljednji sastanak koji smo imali sa predstavnicima Televizije Republike Srpske prihvatila je obaveza da i ona učestvuje i financijski u izvođenju radova, nabavci materijala, vođenju nadzora, obezbeđenju sve tehničke dokumentacije, jer ako sprovodimo jednu ovakvu akciju, cilj nam je da se uradi kvalitetan objekat, da ima dovoljno površine za 4 djece.
Imaće Ilić još pomoći, napominje Čedomir Pavlović, direktor centra za socijalni rad općine Bratunac.
Ljudi koji se javljali i nudeći pomoć djeci u raznim robama, namirnicama, sredstvima, novcu i tako dalje.
Prije zime Ilić će useliti u novu kuću, a Nedeljko ima šansu da završi vanredno osnovnu školu i dobije posao u komunalnom preduzeću gdje mu je radio i otac. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Obilježena 23. godišnjica zločina počinjenog nad prirodnom jamom Hrastova glavica u opštini Sanski most, gdje su najbrutalnije ubijena 124 logoraša. Središnja proslava 20. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja održana u Kninu. U Srbiji i u Republici Srpskoj danas dan žalosti povodom godišnjice akcije Oluja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da se očituje u vezi sa smjenom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Gorana Zupca. Evropska komisija ponudila je pomoć Francuskoj i Velikoj Britaniji za rješavanje krize migranata koji nastoje da preko tunela La Manche ilegalno uđu u Britaniju. Više od 10.000 vatrogasaca sedmi dan pokušava ugasiti požare na 22 lokacije u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je uništeno više hektara površine i evakuisane hiljade ljudi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 stepeni, na jugu Hercegovine do 38 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.